No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille, ja on ilo, että olette tällaista viileästä ilmasta huolimatta näin runsaslukuisesti paikalla. Meillä vähän tässä tämän tiedotuksen kanssa oli ongelmia, ja muutama päivä sitten se nettisivu kaatui, ja sieltä tuli vaan se teksti sieltä palvelimelta, että on ollut hyökkäyksiä. Ja siellä sitten tekniikan ihmelapset sitten nostaa siellä systeemiä pystyy ja laittaa suuremmalle palvelimelle, että kiitos Herralle siitä, että on sillä alalla sitten asiantuntijoita. Mutta meillä on selkeä työnjako. Mä oon sille kaverille, joka sitä ylläpitoa hoitaa, niin sanonut, että minä saarnaan ja hän sitten huolehtii niistä sitten näistä tekniikan kysymyksistä. Eli mä oon luvannut ruokkia ja hän sitten pitää yllä. Ja niin tässä Jumalan valtakunnassakin tässä on monenlaiset tehtävät ja kyllä minun täytyy tunnustaa, että mä olin vähän samanlaisissa ajatuksissa kuin tuo Reijokin. Mä tulin vähän eri ilmasuunnasta, mutta kohdehan meillä tänään on täällä sama. Ja Reijo otti tuolta Hervannasta vähän vauhtia vielä, mutta löysi osoitteen kuitenkin. Ja joskus oli sellainen elämänvaihe, että me tuon Reijon kanssa elettiin sen samassa kylässä ja mä olin sitten tullut uskoon. Ja sitten mä jossain vaiheessa sitten sanoin Jumalalle, että minä en sitten lähde sinun Jumala, sinun valtakuntasi tyyhelle tuo Reijotu uskoon. Ja Jumala sitten armossaan pelasti Reijo, että mä ehkä enää nyt vuosia uskossa ole enää ehkä rukoilisi, eikä sanoisi sillä tavalla, kun silloin sanoin, mä lapsen mielestä vaan sanoin, Jumala, minä en lähde sitten valtakunnan tyyhelle tuo Reijotu ensimmäisenä uskoon. Että se oli vähän niin kuin sellainen merkki, että jos Herra voi tämän kaverin pelastaa, niin sitten kenet taas. Mutta Reijo voi jakaa sitten se oman todistus täällä sitten. Ja on ollut ilo tehdä nämä vuodet hänen kanssaan yhteistyötä ja viedä tätä valtakunnan sanomaa eteenpäin. Ja me aloitettiin tämä Jumalan valtakunnan työ sillä tavalla, että sitten kun Reijo tuli uskoon, niin me kierrettiin sitten kapakoissa. Siellä missä Reijo teki uskon ratkaisun, niin sieltä seurakunnasta mulle oikein vasetissa soitettiin ja sanottiin, että pidä sitten huoli, Jari, siitä, että kun se Reijo tulee sinne kotipaikakunnalle sillä bussilla takaisin, että se ei nyt sitten lähiviikkoina missään tapauksessa mene kapakanoista sisään. Reijo tuli niin seuraavalla iltana, että Reijo lähetäisi kapakkaan. Ja sitten kierrettiin ne kaikki, se tuttu lähipiiri, ketä siellä oli niitä kavereita, kuka yrisi vähemmän, kuka enemmän, riippui siitä, mihinkä aika iltaan me sinne mentiin, niin kaikki pöydät kierrettiin läpi ja kerrottiin sitten Jeesuksesta ja Reijosta kaikille niille kavereille sanoi, että nyt tässä talossa on Herra vaihtunut, että hän on uudesti syntynyt elävään toivoon. Et mä en ottanut niistä neuvoista vaarin, että mä olin vähän tottelematon, mutta mä koin silleen, että jos ei niitä alussa niitä siteitä sinne vanhaan elämään katkaista, niin ne hyvin pitkälle jää katkaisematta. Ja mikä se on se ihanimpaa, kun siinä ensimmäisessä rakkaudessa mennä kaikille ihmisille sanomaan, että nyt tässä kämpässä on Herra vaihtunut. Tietysti pitäisi olla aina meillä se ensimmäinen rakkaus, mutta jokainen tietää kohdalla, että kuinka se on, onko se välillä hiipunut ja eikö on, mutta jos olet säilyttänyt sen, niin kiitos Herralle. Mutta sitä me tänään täällä, en mä voi sanoa, että pumpataan esiin, koska rakkaus ei ole sellainen asia, että sitä pumpattaisiin esiin. Se on jossakin siellä korkeaveisussa sitten. Siellä varoitetaan niitä Jerusalemin tyttäriä ja sanotaan, että älkää herätelkö rakkautta kunnes ennen kuin se itse haluaa. Ja tässä Jumalan rakkaudessa on sellainen asia, että en minä voi ketään pakottaa Jumalan valtakunnan työhön, vaan voin yrittää tehdä sitä sillä tavalla, että saisin ihmiset syttymään Kristuksen rakkaudelle. Niin se rakkaus sitten itsessään, se innoittaa. Sekään ei ole sellainen, että se puskee. Jos ajatellaan, että jollakin on joku pakkoliikkeitä, se tekee jotakin niin kuin väkisin jo tahdosta riippumatta. Jumalan valtakunta ei ole sellainen, että ei Jumala pue meitä pakkopaitaan. Että sen takia meitä verrataan lampaisiin, jotka vapaaehtoisesti seuraa paimenta. Minä olen ollut joskus lampaan kasvatuksessa mukana ja minulla on itselläkin ollut niitä ja olen saanut siihen vähän kasvatustakin, niin lammastahan ei saa oikein väkisellä mihinkään. Että sehän pistää sitten sen nelivedon päälle, sillä tavalla, että se pistää sen nelivetoon pakin päälle, jos yrität viedä johonkin sitä väkiselle. Siitä ei niin kuin sitten tule mitään. Mutta joskus meidän elämä voi olla sellaisessa jamassa, että me on itse laitettu sen nelivetoon päälle, niin kyllä Jeesus sitten saa vielä sellaisenkin lampaan liikkeelle. Mä muistan siellä harjoittelutilalla, kun se oli paljon lampaita, ja sitten se yhtenä aamuna se isäntä sitten sanoi, että nyt on sitten sellainen päivä, että annetaan lampaille matolääkkeet. Ja mä ajattelin, no mitenköhän tämä katras saa ihan kiinni, niin se oli yksinkertaisesti, se oli pitkä keppi, missä oli vaan koukku päässä. Ja sitten tästä reiden kohdalta aina kopattiin lammas kiinni ja sitten semmoisella ruutalla sitten, siinä oli semmoinen kapseli, millä ammuttiin sinne kurkkuun kapseli ja sitten irrotettiin taas se sauva tai keppi siitä ja taas seuraava lammas. Se oli aika yksinkertaista, mutta sitten joku niistä raakonista lampaista rimpuilee, niin se saattoi rimpuilla sen reisilihaksen verille, mutta kyllä sekin lammas sitten lääkittiin. Mutta toivotaan, että tänään ei mennä niin pitkälle, että saatat ihan rakkaudessa vaan syttyä tälle Jumalan asialle. Ja kyllä se on hyvin pitkälle, mitä Reijo sanoi, että kyllä se naapurin Lahtinen ja Virtanen, että vaikka se käykin siellä päivätansseissa, niin sille pitäisi puhua Jeesuksesta. Sitä suuremmalla syyllähän sille pitäisi puhua Jeesuksesta, kun se käy siellä päivätansseissa. Ja nyt me ajatellaan ja käsitellään vähän sitä ajatusta kutsusta tänään läpi. Ja se nousee semmoista Jeesuksen sitten huokauksesta, että eloa on paljon ja työmiehiä on vähän. Eli mennään tänne Matteuksen evankeliumin 9. lukuun. Lähdetään sieltä liikkeelle ihan sellaisista perusasioista, jotka kuitenkin on koko tämän hengellisen elämän kannalta erittäin tärkeitä. Eli Matteus 9 ja jae 35. Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihinaisuutta. Ja nähdessään kansanjoukot, hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljätyt, niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Silloin hän sanoi opetuslapsillensa, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseensa. Tämä jotenkin velvoittaa meitä tämä Raamatun kohta. Minä katselin joskus 2 viikkoa sitten, kun mä istuin autossa siinä kaupan pihassa ja ihmisiä tuli sieltä ulos, niin mä katselin, että eloa on paljon. Katselin erilaisia kasvoja ja ajattelin, että onko tuokaan ihminen koskaan kuullut sanomaa Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja taas tuli seuraavat kasvot sieltä kaupan ovesta ulos. Ja taas tuli se sama ajatus, että onko tuokaan ihminen koskaan kuullut, voisi olla todellista sanomaa Jeesuksesta, Kristuksesta. Eli sellaista sanomaa, jossa on se muutoksen voima, jossa ihminen johdetaan pelastukseen ja sisälle Jumalan valtakuntaan. Koska tässä ajassa on myös toinen evankeliumi, joka ei määrittele tarkasti ja täsmällisesti ahdasta porttia. Ja se on vaarallinen evankeliumi, jos se jättää ihmisen herätyksen tilaa, mutta ei tuo sille sitä viimeistä yllykettä, että sinun tulee tehdä parannus. Minä kiitän aina Jumalaa siitä, että kun minä olin etsivällä paikalla, niin tuli sellainen henkilö, uskova sisari, joka siellä kadulla pysäyttiin. Hän selkeästi osoitti sen ahtaan portin ja minä selitin hänelle, että minä uskon Jumalaa ja minä olen luterilainen ja kaikkia mä koitin selittää hänelle, niin hän aina sitten sanoi vaan Raamatun jake, että niin, mutta sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Eli hän otti niin kuin luulot pois siitä omasta uskosta. Ja suurin osa suomalaisista on omassa uskossa. Eli ne on omassa vanhurskaudessa, ne nojaa siihen luterilaisuuteen, mutta eihän Luther ole kuollut meidän puolestamme, vaan Jeesus on kuollut. Joskus vuosia sitten olin Pihtiputaalla ja sitten se kokous venyi sit sillä tavalla, että se meni sinne aamujen tunneille ja se esirukouspalvelu aina vaan jatkui siellä jossakin yräkerran huoneessa ja aina vaan niitä portaita tuli ihmisiä lisää ja lisää. Ja sitten viimeisenä sitten tuli, muistaakseni oli buddhalainen tai hindu tai joku näitä Aasian uskonto edusti. Ja joku uskova oli vaan ottanut hänet kyytiin, kun se oli liftannut siellä tienlaidassa ja sanoi, että käykö sulla sellainen vaihtoehto, että hän vie sitten sut sinne kaupunkiin, mihin sä oot menossa, mutta pysähdytään tässä matkan varrella hengellisessä kokouksessa. Ja se, oliko se buddhalainen vai hindu, sanoi, että joo, että kyllä se käy. Ja sitten kun ne kaikki muut oli sitten sen rukouspalvelun käynyt läpi, niin sitten se buddhalainen tai hindulainen tuli ja sanoi, että joo, että rukoilisitko sä minunkin puolesta. Ja mä ajattelin, että no ei tämä ihan ehkä ole sillä selvä, että mä vaan lasken käyttämään kaverin päälle ja siunaan häntä, että hän ei ehkä ymmärrä tätä, mistä nyt on kysymys. Ja kerro hänelle sitten lyhyesti, että niin, että ero näihin kaikkiin kristinuskolla näihin kaikkiin muihin uskontoon, on kysymys buddhalaisuudesta tai hindulaisuudesta tai muista uskonnosta, ero on siinä, että niiden kaikkien muiden uskontojen päämiehen ruumis on mädäntynyt sinne hautaan. Mutta kristinuskossa, voisi sanoa uskon päämies on noussut kuolleista. Meidän vanhin veljemme Jeesus on noussut kuolleista. Ja hauta on tyhjä. Ja tätä sanomaahan ne ensimmäiset opetuslapset lähti sieltä haudalta viemään eteenpäin ylösnousemuksen sanomaa. Jotkut lähti sieltä jopa juosta, oliko se Pietari, joka lähti sieltä juosten sieltä haudalta viemään sitä sanaa, että hän on ylösnoussut ja hän elää. Ja kyllä se hyvin selkeästi, mä uskon, että se kaveri ymmärsi sen, että, että tässä täytyy olla jotakin ajatusta ja ideaa, että ne muut kaverit on mädäntynyt sinne hautaan, mutta tässä yhdessä ainoassa elävässä uskossa, se ei ole siis uskonto, kristinusko ei uskonto, vaan se on usko, niin kristinuskossa ainoastaan hauta on tyhjä. Ja siinä ollaan niin kuin oikeassa lähtökuopissa, ja silloin meidän tulee johtaa nämä ihmiset sinne pelastukseen ja johtaa he myöskin sinne ylösnousemuksen voimaan. Mutta sitten siinä jo siinä uudessa syntymisessä on, siinä on ylösnousemuksen voima. Pietari kirjoittaa, että te olette uudesti syntyneet elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Eli silloin kun ihminen tekee uskon ratkaisuja vastaanottaa Jeesuksen, niin hän jo silloin kohtaa ylösnousemuksen voiman. Ja sitten se on vaan, voisiko sanoa, että se on lisää sitten, kun ihminen täyttyy pyhällä hengellä ja saa armolahja. Hän tulee osalliseksi suuremmasta ja suuremmasta Jumalan armosta ja laajemmassa määrin tästä ylösnousemuksen voimasta. Mutta ylösnousemuksen voima uudesti synnyttää ihmisen elävään toivoon. Eli meidän on pidettävä tarjolla elämän sanaa. Ja nyt tässä sanottiin, että rukoilkaa elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseen. Ja se on ihan oikein, meidän pitää rukoilla, mutta sitten me emme voi sillä tavalla väistää omaa kutsumustamme, että minä vain rukoon, että Herra lähetä toisia jostakin tekemään tätä Jumalan valtakunnan työtä, että kyllä meidän pitää nöyrästi lisätä siihen listaan myöskin oma nimi perään, että lähetä minutkin. Että emme jäävättä sillä rukouksella itseämme sivuun, että mä rukoilen vaan, että Herra jostakin joitakin lähettää. Mutta mä uskon, että loppuun asti on sellainen tilanne, että Jumalan valtakunnassa siinä, voidaan käyttää myös sanaa sadonkorjuu, niin siinä sadonkorjuussa on aina vajaata työvoimasta. Eli todellisessa Jumalan valtakunnassa on aina työvoimapula. Vaikka kuinka jylläisi herätys ja vaikka kuinka tulisi kokonaisia kaupunkia uskoon. Historiassa on sellaisiakin hetkiä, että kokonaisia kaupunkia on kääntynyt. Niin aina pysyy se loppuun asti se, että on työvoimapula. Koska niin paljon on ihmisiä maapallolla, niin paljon on kadotukseen matkalla olevia ihmisiä, että aina on niitä, jotka eivät vielä ole kuulleet sanomaa Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja on sellaisia haasteita, että kun minä vaan kattelin siinä kaupan ovella niitä ihmisiä, mutta sitten jos me mennään tuonne oikein väkirikkaisiin maihin, vaikka mennään Kiinaan esimerkiksi, niin jo pelkästään, että tilanne pysyisi sellaisena, että uskovien määrä prosentuaalisesti pysyisi samana väestöstä, niin tarvitaan jo tosi väkevää evankeliointia, koska syntyvyys on niin suuri. Ja sitten kun ajatellaan, että uskovien koko ajan kuolee pois, niin se prosentti pienenee sieltä päästä, niin niidenkin tilalle pitäisi uudesti syntyä lisää ihmisiä. Mutta sitten vielä se, että laajentaa sitä Jumalan valtakuntaa, niin ne on isoja haasteita. Siinä niin kuin alkaa se näkyä niin kuin elämään, että Herra tahtoo, että me rukoillaan työmiehiä sadon korjuuseen ja lisätään myöskin oma nimi sinne listalle. Sitten moni ihminen tulee sellaiseen ajatukseen, että ei hän voi lähteä liikkeelle ennen kuin Jumala erityisesti häntä kutsuu. Tuossa kun mä istuin ja laulettiin ja tuo Reijokin sitten puhui siinä, niin tuli ensin mieleen sellainen kertomus, kun mä en muista enää sitä saarnaajaa, kun se oli, mutta se kiersi semmoisen nuoremman saarnaajan kanssa sitten. Ja sitten sille nuorelle saarnaajavelille tuli sellainen ongelma, kun se joku ihminen tuli pyytämään esirukousta, että kun hänet on kutsuttu ja sitten muutamaan vuoteen Jumala ei ole mitään puhunut, että mitä tämän asian kanssa tehdään, niin se nuorempi saarnaaja meni kysyä vanhemmalta, että mitä tehdään, niin se saarnaaja sitten sanoi sille nuorelle, että sano sille kaverille, että tulee sillä vanhalla kutsulla. Että ei jää varttumaan, että sieltä tulee uusi kutsu, että tulee sillä alkuperäisellä kutsulla. Ja alkaa tekemään sitä Jumalan valtakunnan työtä sen kanssa. Ja nyt jos ihminen on kerta uudesti syntynyt elävään toivoon, niin se jo tietyssä mielessä on kutsu. Siellä lähetyskäskyssä ei enää sitten eritellä mitään muuta kuin se niin kuin on suunnattu kaikille opetuslapsille. Eli kaikki on kutsuttu. Kun siinä käsketään meitä menemään kaikkeen maailmaan, niin ei siinä eritellä, että siinä puhuttaisiin jostakin tietystä opetuslapsien ryhmästä tai joukosta, vaan se lähetyskäsky on meille kaikille mennä kaikkeen maailmaan ja saarnata Kristusta. Eli ei voi jäävätä itseä ja sanoa, että Jumala ei ole mitenkään erityisesti minua kutsunut. Ja aina se siunaa minua jotenkin se sinisen laulukirjan laulu, että tunteista ei riipu pelastusvarmuus. Niin samalla tavalla mä uskallan sanoa, että Jumalan kutsu ei ole rakennettu tunteiden varaan. Että tunnenko minä sitä kutsua? Siinä on se kutsu, jos jotain tunteita edellytään, siinä on tunne sille kutsulle, että minä olen uudesti synnyt elävään toivoon. Ja siinä on riittävästi jo tunnetta. Eli luetaan tämä lähetyskäsky, mä sanoin, että mennään ihan tutuista perusasioista, lähdetään liikkeelle. Eli Markus evankeliumin 16. luku ja jakeesta 15. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi. Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kansansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Eli tämän lähetyskäsky Jeesus suuntasi kaikille opetuslapsille. Ja minä uskallisin sanoa, että tässä on sen kutsun perusta. Lähteä tämän lähetyskäskyn perusteella jo liikkeelle. Sitten on yksilöllisiä kutsuja ja tehtäviä. Siellä on sitten pitkä lista palvelustehtäviä Jumalan sanassa ja on armolahja ja kaikenlaista. Mutta tämä itsessään, tämä päänimittäjä, se innoittaa meitä liikkeelle. Mutta sitten jos joku meistä on vielä sillä asteella hengellistä, että minun on nyt pakko mennä, niin silloin ei ole kysymyksessä ensimmäinen rakkaus. Vaan jälleen se ajatus, että sitä rakkautta ei pidä herätellä niin kuin se itse haluaa, että se spontaanisti nousisi täältä, että minä tahdon mennä. Niin kun mä oon joskus saarnannut siitä, että ensimmäisenä vuosina, kun mä läksin julistamaan tätä valtakuntaa, niin aina tuli joskus sellainen velvollisuuden tunne, että taasko minun on mentävä. Ja se alkoi niin kuin painamaan, että onko taas lähdettävä. Tuo Reijo tuli ovelle ja tiesi, että no, taas on lähdettävä. Mutta sitten kun näitä vuosia alkoi tulee lisää, niin alkoi tajumaan, että se on minun etuoikeutu, niin minä saan lähteä. Minut on kalliisti lunastettu. Minulla on etuoikeus. Reijo on kalliisti lunastettu. Meillä on etuoikeus lähteä. Juhani on kalliisti lunastettu. Meillä on etuoikeus tehdä tätä Jumalan valtakunnan työtä. Eli se ei ole oikea sydämen tila, jos me koemme täällä Jumalan valtakunnassa ja sen eteenpäin viemisessä velvollisuuksia. Kyllä mä hyvin pitkälle näen nyt näiden kaikkien vuosien jälkeen, että se on etuoikeus. Se on jotenkin puhutellut mua siellä. Se on siinä armolahjien luvussa siellä ensimmäisessä korintolaiskirjassa 12. luvussa, kun siinä puhutaan siitä meidän entisestä elämästä, niin siinä sanotaan, että meitä vietiin sinne mykkien epäjumalien eteen.
Mutta nyt, siis tässä uudessa elämässä, niin nyt me saatamme sanoa pyhässä hengessä, että Jeesus Kristus on Herra. Tämä on niin luettu Raamatun kohta, että tämä on ihan tämä sivukin jo repeytynyt. Eli tämä on täällä ensimmäinen korintolaiskirja ja sen 12 luku ja sen jae 2. Te tiedätte, tämä on nyt, annapas minulle sun raamat. Ei ole keritty raamattuakaan teivä. Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien epäjumalien luo, miten vain tahdottiin. Sen tähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano, Jeesus olkoon kirottu, ja ettei kukaan voi sanoa, Jeesus olkoon Herra, paitsi pyhässä hengessä. Niin emme siinä entisessä elämässä voitu tunnustaa Jeesuksen Herrautta. Mutta nyt kun me ollaan kohdattu se ylösnousemuksen voima ja ollaan uudessa synnytty elävään toivoon, niin me saatetaan pyhässä hengessä sanoa, että Jeesus olkoon ja Jeesus on Herra. Eli tämä Raamatun kohta osoittaa, että siellä entisessä elämässä meitä vietiin, siis perkele talutti meitä sinne mykkien epäjumalien eteen. Jotakin talutti se uskonnon epäjumala, jotakin talutti se viinan perkele, jotakin vei se huoruuden piru sinne, mihin tahtoi, eikä ihminen pystynyt vastustamaan sitä, vaan meni sen epäjumalan luo ja niin edelleen. Mutta nyt me saatamme ja saamme pyhässä hengessä sanoa, Jeesus Kristus on minun Herrani. Eli me ei olla enää talutettavina. Me olemme nyt rakkauden innoittamina ja rakkauden valtaamina. Meidät on kutsuttu tekemään Jumalan työtä. Ja sitä mä haluan tänään niin kuin saada esille, että se rakkaus valtaa meidät, se ensimmäinen rakkaus, joka saa meidät tekemään jotakin. Niin kuin se sanotaan, että hän vaikuttaa meissä tekemistä ja tahtomista. Ja sitten pyhä henki rukoilee sanomattomilla tai voidaan kääntää myöskin lukemattomilla huokauksilla pyhien edestä Jumalan tahdon mukaan. Eli Jumalan pyhä henki meissä rukoilee, että Jumalan tahto saa tapahtua. On asioita, joissa minä en tiedä, miten minun pitäisi rukoilla. Sinä et tiedä, miten sinun pitäisi rukoilla. Tai kokonainen seurakunta ei tiedä, miten pitäisi rukoilla. Mutta sitten tulee meille avuksi pyhä henki, joka on lohduttaja. Sanotaan, että hän rukoilee sanomattomilla huokauksilla Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Ikään kuin, että automaattisesti Jumalan tahto tapahtuisi. Että Jumalan hyvä tahto tapahtuisi täällä maan päällä. Ja kyllä sen kutsukin kanssa on kysymys myös siitä, että me avaudumme rukouksen hengelle. Että pyhä henki saa yksilö uskovassa, mutta myöskin koko seurakunnassa rukoilla näille sanomattomilla huokauksilla, että Jumalan hyvä tahto tapahtuu täällä maan päällä niin kuin taivaissa. Ja sitä se sisältää se Jeesuksen sana myöskin tässä, että rukoilkaa siis elon Herraa. Ei pelkästään vaan järjellä, että minä rukoilen, että Herra lähetä nyt jostakin työmiehiä. Minä uskon, että hengen maailmassa niitä asioita myös yksilöidään. Minä huomasin, että asioita oli yksilöity siinä vaiheessa, kun minä tulin uskoon, niin ilmeni, että siinä lähiympäristössä oli paljon ihmisiä, jotka Jumala oli laittanut rukoilemaan, että minä tulisin uskoon. Eli nyt ei ole kysymys siitä, että kun me rukoillaan elon Herraa, että hän lähettää työmiehiä sinne sadonkorjuuseen tai elonkorjuuseen, me ollaan pelkästään rukoilemassa, että sinne jotkut ja toiset uskovat herää siihen. Vaan Jumala näkee jo asiat sillä tavalla, että hän laittaa meidät rukoilemaan jonien tulevien työntekijöiden puolesta, jotka vielä elää siellä maailmassa. Jumala on hyvin kaukonäköinen. Minunkin puolesta oli jo kauan rukoiltu, että minä tulisin uskoon. Ja se sisälsi sen ajatuksen, että tuosta kaverista voisi tulla Jumalan valtakunnan työhön jotakin. Ja kyllä mä näin tuossa Reijossakin, että mä ajatellut vaan sitä, että tuo kaveri tulisi uskoa, että minä pääsen Jumalan valtakunnan työhön, vaan näin sen ajatuksen, että kun mies oli valmiiksi, niin kuin Paavali, täynnä Jumalan sanaa, mutta pelastus puuttui. Mä näin heti silleen pitemmälle ja rukoilinkin sitä jo, että Herra, että tämä Jannu pitää saada valjastettua näihin Kristuksen valjaisiin. Siellä oli sana jo valmiina, mutta sieltä puuttui tältä sisimmästä ylösnousemuksen voima. Minä olin ollut vasta muutaman viikon uskossa, niin jos mä menin tälle kaverille todistaa jotakin, niin enemmänhän sieltä tuli Raamatun jakeita takaisin. Enemmän hän sanaa tiesi kuin minä. Mutta kaikesta huolimatta sitten niin kävi, että hän tuli uskoon. Ja sitten Jumala on saanut valjastaa näitä Jumalan valtakunnan valjaita.
Mutta ne ei ole ne Jumalan valtakunnan valjaat, ei ole joku niin kuin pakkopaita, vaan Jeesus sanoi, että minun kuormani on keveä ja minun ikeeni on sovelias. Eli nyt se kutsu, mikä meille on annettu, niin se on Jeesus, joka sopii tänne harteille. Minä kun joskus tein niitä, ja teen vieläkin, jos Jumala suo joskus, niin on päristänyt tuolla metsässä sitten raivaussahan kanssa, niin auta armias, jos ei ne valjaat ollut sopivan kokoiset ja oikeasti säädetty, niin ei siellä montaa tuntia jaksanut huuhkia, kun alkoi jo se ies hiertämään. Ja sitten se veti jotenkin ihmisen vinoa ja sitä ei tullut mitään, mutta voi kuinka se oli ihanaa päästellä sitten sen saan kanssa, kun ne valjaat oli just sovitettu ja ne pehmukset oli oikealla kohdalla ja oikean kokoiset, sen kun laittu menemään. Ja näin on tämä Jumalan työkin, että jos meitä joku hiertää, niin meidän täytyy olla rehellisiä ja sanoa, että minua ei voi hiertää Jeesuksen ies, koska hänen kuormansa on keveä, hänen ikeensä on sovelias. Ja siinä on nöyrtymisen paikka, jos ihminen kokee elämässä, että nyt joku mättää, joku hiertää. No mikähän se sitten voisi olla, mikä siellä hiertää? Se voi olla synti. Ja sitten Raamattu sanoi, että Jumala ei ole pahan kiusattavista, mutta jokaista ihmistä kiusaa hänen himonsa. Eli on asioita, jotka kiusaa ja hiertää. Mutta Jeesuksen ies on sovelias. Eli mä haluaisin oikein tämän päivän päätteessä, kun se sitten nämä kokoukset täällä loppuu ja montako meitä tässä Jumalaudessa sitten pidetäänkään, niin haluaisin oikein nähdä sellaisen näyn toteutuvan, että sitä soveliasta iestä laskeutuu itse kunkin päälle. Ja sehän ei tarkoita sitä, että Jeesuksella on samanlaiset valjaat jokaiselle. Niin kuin ei ne raivaus saa valjaatkaan, ei ne kaikki. Mikä käy minulle, niin sitten tulee joku 100-kiloinen kaveri, niin ei se voi laittaa niitä valjaita. Niin sama asia hengen maailmassa, että on henkilökohtaiset valjaat. Jokaiselle se sovelias ies henkilökohtaisesti. Valjaat, jotka sopivat, ies, joka sopii meidän yllemme. Keveä kuorma ja sovelias ies. Eli Jumala haluaa valjastaa meidät nimenomaan tämän rakkauden innoittamina tekemään hänelle soveliaissa, valjaissa ja soveliassa ikeessä tätä työtä. Eli on kysymys rakkauden ikeestä. Eli Jumala on yhdistänyt meidät Kristukseen siinä uudesti syntymisen ihmeessä. Ja sitten se on valtava asia, kun siellä sanotaan, että meitä kutsutaan enempää kuin vähempää, että olette elävän Jumalan työtovereita. Kun se sovelias ies laskeutuu ja on laskeutunut, niin me emme ole enempää emmekä vähempää, me olemme elävän Jumalan työtovereita. Ja se pitäisi niin kuin tiedostaa, että minä olen Jumalan työtoveri. Eihän järki sitä voi hyväksyä, että minä pieni ihminen on sillä Jumalan rinnalla tekemässä jotain, mutta eihän nämä ole järjen kysymyksiä, kun hengellistä on tutkisteltava hengellisesti. Eli meitä on kutsuttu ja kutsutaan siihen työtoveruuteen elävän Jumalan kanssa. Eli kun meillä on se Kristuksen sovelias ies, niin se ies-sanahan on siellä niin kuin vanhassa testamentissa, niin siellä sitä käytettiin sellaisessa tilanteessa, kun kaksi härkää yhdistettiin vetämään yhteistä auraa, että ne pystyi tekemään yhdessä sitä työtä. Ja nyt sitten meidän yllemme on annettu tai annetaan sovelias ies, jossa meidät vyötetään Kristuksen kanssa tekemään yhdessä työtä. Sitähän se Jumalan työtoveruus käytännössä on. Ja nyt jos sinä ja minä saamme rampata siinä Jumalan suunnitelmassa, niin se on niin kuin puhutellut minua, että kun riivaajat on Jeesuksen jalkojen alla ja minä kävelen yhtä aikaa Jeesuksen kanssa, niin totta kai ne sitten on minunkin jalkojen alla. Yhtä jalkaa Kristuksen kanssa. Siis samanmielisyydessä. Niin kuin Raamatussa sanoi, että olkaa Jumalalle alamaiset ja vastustakaa perkelettä, niin hän teistä pakenee. Ja se alamaisuus on juuri sitä, että minä alistun siihen Kristuksen soveliaaseen itkeeseen, enkä ala itse rakentamaan sitä, enkä suunnittelemaan, että minkälainen ies minulle kuuluisi, minkälainen tehtävä minulle kuuluisi, vaan että mitä Jumala on minulle varannut. Eli minun osuuteni pienenä ihmisenä ja sinun osuus on vain vastaanottaa se, mitä Jumala on varannut. Ja sitten se ies myöskin, niin se vyötetään meidän ylle myöskin, siihen liittyy sana kuuliaisuus. Kuuliaisuuden kautta. Jo vanhassa testamentissa siellä Israelin kansalla oli kuuliaisuuden siunaus ja tottelemattomuuden kirous. Mutta sitten täällä uudessa testamentissa, roomalaiskirjeen 6. 16 luvussa Paavali kirjoittaa roomalaisille tällä tavalla, jakeessa 19, roomalaisille 16 ja 19. Onhan teidän kuuliaisuutenne tullut kaikkien tietoon, sen tähden minä iloitsen teistä, mutta minä tahtoisin teidän olevan viisaita hyvään, mutta taitamattomia pahaan. Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne. Eli ensin tässä jakeessa 19 Paavali laittoi niin kuin esille Rooman seurakunnan kuuliaisuuden. Ja minä näen tämän jakeen 20 niin kuin lupauksen, että ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Eli näin ne niin kuin syyn ja seurauksen lakina tai syyn ja seurauksen asiana, että koska Rooman seurakunta oli kuulijainen, niin sitä seuraisi lupaus, että saatana musertuu heidän jalkojensa alle. Samalla tavalla nyt, jos sinä alistut ja minä alistun, tai kokonaiset seurakunnat alistuvat se Kristuksen ikeen alaisuuteen, niin silloin se alkaa se sana täyttymään, että kun Jeesus siellä ristillä sanotaan, että otti aseet hallituksilta ja valloilta ja voimilta ja saattoi ne julkisen häpeän alaisiksi, niin silloin ne myöskin ovat seurakunnan jalkojen alla, kun me olemme yhtä mieltä Kristuksen kanssa. Hän otti aseet hallituksilta ja valloilta ja voimilta. Mutta me emme voi tehdä sitä, me emme voi elää siinä ilman Kristusta. Jeesus sanoi, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Niin elää siinä voitossa henkivalloissa, niin se perustuu kuuliaisuuteen ja samanmielisyyteen Kristuksen kanssa. Aseet hallituksilta ja valloilta ja voimilta. Sitten meidän käännöksessä sanotaan näin, että puhutaan seurakunnasta, jota ei Tuonelan portit voi estää tai voi kukistaa. Mutta sitten se on niin kuin englanninkielisessä Raamatussa ja uskossa alakukielessäkin, että on seurakunta, jota ei helvetin portit voi voittaa. Eli Jumala haluaa nostaa myöskin Suomen Sionissa seurakunnan, jota helvetin portit ei voi estää. Eli asioiden pitäisi mennä niin päin, että kun seurakunta nousee siinä Kristuksen kirkkaudessa, niin se laittaa helvetin vapisemaan. Mutta monta kentää tuntuu sillä tavalla, että kun tulee niitä monenlaisia esirukouspyyntöjä, kaikenlaisia toivomuksia ja hätähuutoja, niin tuntuu monta kertaa niin päin, että nyt helvetti on päässyt laittamaan seurakunnan vapisemaan. Ja mitään läpimurtoa, mitään herätystä ei voi olla, jos osat ei vaihdu, eli että nousee seurakunta, jota helvetin portit ei voi estää eikä kukistaa. Eli se on niin kuin semmoinen aktuaali, ajankohtainen tarve. Kun me nyt rukoillaan elonkorjuuseen työmiehiä, niin me pitää myöskin rukoilla, että nousee seurakunta, jota helvetin portit ei voi kukistaa, ei voi estää. Että se tulee ihan näkyvällä tavalla julki. Kristuksen kirkkaus. Kristus teissä kirkkauden toivo. Ja myös ihan koko seurakunnassa Kristus kirkkauden toivo. Eli semmoinen niin kuin auktoriteettijärjestys hengen maailmassa, että se nousee seurakunta, jolla on se auktoriteetti, laittaa helvetti vapisemaan. Minä näin joskus sellaisen näyn, että kun Jeesus huusi siellä ristillä sen voiton huudon, sen huudon, että se on täytetty. Se on loppuun saatettu, eli työ on tehty loppuun. Niin näin sellaisen näyn, että kun se huuto sieltä Kolkatan veriseltä kummulta ja verisen ristin ääreltä kaikui yli koko maailman kaikkeuden, niin siinä hetkessä alkoi helvetti vapisemaan. Se voiton huuto, se on täytetty. Ja se sana, se on telestais, muistaakseni se alkukielen sana. Ja sen sellainen niin kuin syvällinen on merkitys on, että jos jossakin sotatilanteessa se armeija oli totaalisesti lyönyt vihollisen, voiko sanoa aivan viimeisen miehen, oli sen täydellisesti kukistanut, niin sitten sieltä lähetettiin sanansaattaja viemään sinne sitten sen armeijan, oliko se sitten kotikaupunkiin joskus Roomaan tai mihin viemään sana, että telestais, että työ on loppuun saatettu, täydellisesti. Eli siitä nousee se Jeesuksen huuto, että se on täytetty, eli työ on saatettu loppuun, eli on täydellinen lunastus astunut voimaan. Eli olemme siinä samassa tekijässä liikkeellä, mistä lähdimme, että ylösnousemuksen voimassa. Hän kuoli ja hän nousi ylös. Me saamme hallita hänen kanssaan voittajina voittajan puolella. Mutta ainoastaan ja vain kuuliaisuuden kautta, tulemalla samanmielisiksi hänen kanssaan. Meillä ei voi olla omaa itsenäistä näkyä, vaan meidän näkymme on Kristus. Ja hän, se, mitä hän meille puhuu. Me jotenkin syvällisesti puhutellut se tilanne siellä Kaanain häissä, kun ne tuli sitten sanomaan Jeesukselle siellä, että jos sitten vähän niin kuin nykykielellä sanoi, että hei kuule Jeesus, meillä on tällainen ongelma, että viini pääsi loppumaan. Ja sitten Jeesuksen äiti sanoi siihen tilanteeseen, viitaten Jeesukseen, että mitä hän teille sanoo, se tehkää. Eli Jeesuksen äidillä oli selkeä usko, että kun vaan nyt kuuntelette, mitä Jeesus sanoo, niin ei ole mitään ongelmaa täällä häissä. Ja niin ne sitten kuunteli, ja sitten Jeesus käski täyttämään ne 6 kivistä ruukkua tai astiaa vedellä, ja sitten sitä vietiin edeskäyvälle maistattavaksi, ja sitten Yljällekin lopulta. Ja sitten se oli siinä matkan varrella muuttunut viiniksi. Mutta se osa siitä erityisesti, että se mitä hän teille sanoo, se tehkää. Eli mitä Jeesus sanoo, se tehkää. Eikä se voi nousta sellaisesta niin kuin pakosta, vaan se Jeesuksen puhe meidän sisimmässä, se nousee rakkaudesta. Hyvin usein se on semmoinen, jos tulee semmoista oikein niin kuin pakottavaa käskyä, että tee sitä ja mene tämä, niin hyvin usein siellä onkin sielunvihollinen niin kuin nakuttamassa. Mutta Jumala hyvin usein, sanotaan hänen äänestä, että on hiljainen vieno tuulen hyminä. Toki Jumalakin puhuu sellaisia varoituksia. Minä muistan aikanaan, kun oli vasta 1 kuukauden tai 2 ollut uskossa, niin koin sellaisen käskyn, että kun olin ajamassa sinne harjoittelupaikkaan viikonlopun jälkeen takaisin sunnuntai-iltaan, niin koin, että sellaisen voimakkaan käskyn, että jarruta. Ja tie oli ihan tyhjä siinä minun silmien edessä, mutta minulle sanottiin, että Jari, nyt jarruta. Ja mä päätin sitten totella ja mä sain sitten sen auton pysähtymään jostakin satasesta sitten nollaan. Ja sitten siitä meni 8 hirveä siitä auton nokan edestä. Justiin siitä, mihin se oli pysähty vain muutama metri sitten. Ja mä tajusin, että tohon minä olisin rysäyttänyt, jos minä en nyt olisi totellut. Eli kyllä Jumala puhuu myöskin käskevällä tavalla. Mutta ennen kaikkea se rakkaus on täällä sisimmässä. Monta kertaa se on niin kuin semmoinen sisäinen tietoisuus, että minä tiedän, että näin pitäisi toimia. Voi uskon sen niin, että monella ihmisellä se on, tai se on meillä uskovillakin, se on yksilöllistä, että millä tavalla minä koen Jumalan puheen. Millä tavalla hän minulle puhuu. Minä voi sanoa mitään kaavaa, että Jumala puhuu minulle tällä tavalla, että hän puhuu sinullekin samalla tavalla. Mutta hyvin usein se nousee tuolta sisältä vain sellaisena hiljaisena sisäisenä tietoisuutena, että nyt tämä ja tämä asia on ajankohtaista, nyt pitäisi tehdä tämä ja tämä asia. Mutta kyllä hän sitten puhuu niin kuin tavalla ja hän puhuu toisella. Ja sitten se pääpaino on siinä, että me huomaisimme sen, että hän puhuu. Hän puhuu tavalla ja toisella, mutta että ennen kaikkea me huomaisimme, että nyt Jumala on minulle puhumassa. Luin semmoisen evankelistan, Chris Panoksen, hän oli kreikkalaissyntyinen evankelista ja teki se jossakin Yhdysvalloissa, kun hän tuli uskoon. Ja sitten hän oli rukoillut, että Jumala, puhu minulle sellaista kieltä, mitä minä ymmärrän. Hän oli ollut vasta muutaman viikon uskossa ja sitten hän meni sinne kaverin luo sitten käymään sitten jonkun vanhan kaverin luo sitten. Ja ei hän sitten niin kuin oikein avautunut sille Kristuksen todistukselle. Siellä oli sitten, se kaveri oli siellä krokilasi valmiina siellä ovella sitten häntä vastaanottamassa. Ja samassa sitten kun Chris Panos otti sitä krokilasia vastaan siellä ovella sitä vanhalta tutulta, niin samassa sieltä kadulta kuului rysähdys ja joku ajoi hänen hienon kadillakkinsa ryttyyn. Ja sitten hän sanoi, että kiitos Herra, että sinä, ensin hän suuttui, että miten nyt just piti tässä hetkessä tällainen tapahtua. Sitten kun hän vähän aikaa vuntsoi, että kiitos Herra, että sinä puhuit sitä kieltä, mitä minä ymmärrän. Koska siinä olisi ollut suuri kiusaus palata takaisin entiseen, kun hän oli juuri tullut uskoon. Ja saatana yritti vetää hänet sinne takaisin sinne viinalasien ääreen. Niin Jumala puhui armossaan sellaista kieltä, minkä hän ymmärsi.
Ja sitten hän kiitti siitä, että Jumala puhui hänelle tällä tavalla.
Sitten minua on siunannut syvällisesti Ruutin kirjasta se, että Noomi siellä aina sitten sanoi Ruutille, mitä hänen tulee tehdä. Hän antoi sellaisia ohjeita aina, että mene nyt sinne puimatantereelle ja nosta sitä peiton lievettä ja mene sinne, kun Boas on siellä puimatantereella, niin mene sinne. Ja jotenkin mä koin sitten se sillä tavalla, että Noomi niin kun edustaa siellä Ruutin kirjeessä pyhää henkeä. Ja sitten Ruut on esikuva morsiammesta ja Boas on sitten esikuva Kristuksesta. Ja aina sitten Noomi muisti sanoa, että tyttäreni, tee tämä ja tee tuo asia. Ja sitten kun Ruut teki sillä tavalla, niin hän aina koki Jumalan siunauksen. Hän ei koskaan pettynyt siinä, että mitä Noomi hänelle sanoi. Eli ei Noomi tuonut niitä asioita esille vain jostakin niin kuin hetken mielijohteesta tai järjen päätelmästä, vaan siinä hänen kauttaan puhui Jumalan henki. Ja siinä on niin kuin kokonaisuutena nähtävissä niin kuin esikuva, että Noomi on niin kuin esikuva pyhästä hengestä, että hän puhuu seurakunnalle ja puhuu yksilö uskovalle. Ja sitten toinen asia, mikä sitä Ruutin kirjasta on mua puhutellut, on se, että Ruut ja Boas kohtasivat toisensa siellä puimatantereella, siellä missä eloa viskataan. Eli he kohtasivat siellä sadon korjuun keskellä toisensa. Ja sitten he menivät naimisiin. Niin uskon näin, että Kristus on syvällisemmin kohdattavissa siellä, missä evankeliumia viedään kadotetuille sieluille. Me rukoillaan hyvin usein, että Herra, vie minut syvemmälle Kristukseen, auta minut syvemmälle tällä Kristustiellä. Mutta ei ehkä sittenkään seurakunnankaan keskellä Kristus ole niin syvällisesti kohdattavissa kuin siellä, missä kadotettu sielu kohtaa Jeesuksen. Ja nyt kun me luettiin tuo lähetyskäsky, niin haluan jotenkin niin kuin oikaista sellaista vinosuuntausta, että seurakunta on lähtenyt tässä ajassa niin kuin oikein voimakkaasti manipuloimaan ihmeitä ja merkkejä esille seurakunnan sisällä. Mutta itse asiassa nehän on luvattu siihen lähetyskäskyn, voisiko sanoa kylkiäiseksi tai sen vahvistamiseksi, että me saarnaamme Kristusta kadotetuille sieluille. Jotenkin mä oon alkanut viime viikkoina näkemään, että uskovat odottaa ihmeitä ja merkkejä. Ja itse asiassa ei pitäisi edes odottaa niitä, vaan pitäisi etsiä ja odottaa Jeesusta. Niin kuin Raamattu sanoi, että on hyvä hiljaisuudessa odottaa Herraa. Hyvä hiljaisuudessa etsiä häntä, hyvä hiljaisuudessa odottaa häntä. Ja nyt jos sinä haluat nähdä niitä merkkejä, niin ei siihen oikeastaan sitten ole, kun ainoa tie on se, että mene kaikkeen maailmaan ja saarnaa Kristusta kaikille luoduille. Siellä on ihmeet ja merkit. Siellä Jumala vahvistaa erityisesti oman sanansa. En mä halua vetää mattoa alta, etteikö sinä voi kokea Jumalan ihmeitä seurakunnan keskellä. Mutta haluaisin uskoa, että kadotettujen sielujen Jumalan valtakuntaan sisälle saamiseksi ne suurimmat ihmeet on nimenomaan varattu sinne elopellolle. Eli kyllä se esikuva puhuu, Ruut ja Boas kohtasivat toisensa siellä, missä eloa viskattiin. Ja nyt, jos me halutaan päästä syvemmälle Kristukseen, niin joka kerta, jos saat Jumalalta sen armon, että saat johtaa kadotetun sielun pelastukseen, ja saat julistaa hänelle synnit anteeksi annetuksi Jeesuksen nimessä ja veressä, niin joka kerta kohtaat siinä tilanteessa syvällisemmin Kristuksen kuin konsanaan seurakunnan keskellä. Sittenkin se paras viini, kun sanot, että se oli säästetty viimeisiksi, niin se Uuden liiton paras viini, se suurin hengen voima ja läsnäolo on siellä, missä ihminen siirtyy pimeydestä valkeuteen, siirtyy kuolemasta elämään. Eli ei odoteta sitä Jumalan suurta läsnäoloa, voisi sanoa, väärässä paikassa. Sitten muistaakseni se oli Vosman niin, joka kirjoitti jossakin kirjassaan, että vaikka hänellä oli niin kuin paljon työtä niiden kaikkien seurakuntien opettamisessa, niin hän sanoi, että minä pidän kunnia-asiana, että minä todistan joka päivä vähintään 3 tai 4 kadotetulle sielulle. Ja sitten hän lisäsi siihen perään, että se pitää minut tuoreena. Mutta jos se evankeliumin eteenpäin vieminen on meissä jotenkin kahleissa, tai se on kokonaan jumittunut, niin se voi merkitä sitä, että koko elämänveden virrat on jumissa meidän elämässämme. Että lähteessäkin vesi pysyy raikkaana, kun sieltä joku aina ammentaa sitä pois. Ja uutta tulee sieltä syvältä maasta. Mutta kun se meidän elävä lähteemme on Jeesus ja on elävän veden virrat Kristuksessa Jeesuksessa, niin me saamme ammentaa sieltä ehtymättömästä lähteestä. Ja mehän ammennamme ylhäältä. Se Jerusalem, joka on ylhäällä, se on vapaa ja se on meidän äitimme, niin on kirjoitettu. Sieltä me ammennamme näitä asioita. Ja nyt kun tästä Jumalan valtakunnan työstä puhutaan ja puhutaan nyt taivaallisesta Jerusalemista, niin hyvin usein tässä ajassa lainataan väärin sitä Raamatun kohtaa, jos sanotaan, että Sionista lähtee laki ja Jerusalemista Herran sana. Niin ihmiset lähtee etsimään sieltä luonnollisesta sitä Herran sanaa. Mutta totuus on se, että tässä Uuden liiton seurakunnassa niin se voideltu Jumalan sana, tai kaikki se, mitä Jumala tekee, ei ole pelkästään kysymys sanasta, vaan kaikki teotkin, mitä Jumala innoittaa meitä tekemään, niin lähtee sieltä taivaallisesta Jerusalemista. Eli me tarvitaan siinä Jumalan valtakunnan työssä voitelu. Teillä kaikilla on tieto ja teillä kaikilla on voitelu pyhältä, niin on kirjoitettu. Niin se voitelu ohjaa ja opettaa meitä. Eli jotenkin sä koin sen, että se on vähän niin kuin siinä Noomin asemassa, että siinä voitelussa Pyhä Henki puhuu meille. Siinä voitelussa Pyhä Henki sanoo, tee tämä, toimi näin. Mutta myöskin siinä voitelussa ne lahjat toimii. Muistan sellaisen parantaja evankelista, hän kertoi mulle, että hän meni sellaiseen seurakuntaan jossakin siellä Kaliforniassa, jossa sitten pidettiin semmoisia pikakokouksia, se ei kestänyt kuin 20 minuuttia, ja häneltäkin sitten odotettiin, että kun se pastori vaan sanoi, että nyt sairaat esille, että hän tulee rukoon, niin hän sitten sanoi sille pastorille, että ei Jumalan työtä tällä tavalla tehdä, että hän ensin saarnaa näille ihmisille, sillä usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Niin armolahjat eikä voitelu ole sellainen asia, että minä voin vaan päättää, että nyt se toimii. Luin erään parantaja-evankelistan elämän kertaa tai jotakin hänen elämästään, mikä se kirja nimeltään olikaan, niin häntä kutsuttiin sitten rukoilemaan jonkun oikein sen vaikeasti sairastuneen lapsen puolesta. Ja ne vanhemmat sitten tuskissa odotti siellä sisällä ja sitten näki, että auto tuli siihen pihaan, mutta 2 tuntiin sieltä ei tullut kaveri ulos. Ja ne ihmettivät, että miten se Jumalan palvelija sinne pihalle jäi sitten. Mutta hän jäi odottamaan sinne, että Herra puhuu hänelle, että miten tämä tapaus hoidetaan. Ja sitten 2 tunnin päästä hän tuli ja se koko homma oli sen jälkeen hoidettu 2 minuutissa. Se pieni lapsi oli sitä vaikeasta sairaudesta parantuneena jo sitten taas hyppimässä ja liikkumassa. Mutta ensin täytyy 2 tuntia tämän voidellunkin Jumalan miehen olla Herra edessä, että miten hän hoitaa tämän asian. Eli tämä muistuttaa jotenkin tänään minua ja haluan muistuttaa sinua, että me emme voi omassa voimassa tehdä mitään. Tuo Juhani veli viittasi tuossa, hän luki sieltä jossakin salmista sitä iankaikkisesta viisaudesta. Niin me iankaikkisesta viisaudesta, joka puhuu siellä torien ja katujen ja teidän varsilla ja risteyksen, asut asettanut sinne. Ja itse asiassa iankaikkinen viisaus on siinä voitelussa. Siinä voitelussa se viisaus on ja toimii. Ja nyt jos tulee niitä vaikeita tapauksia, niin ei ne ole aina sillä tavalla, että me päätetään, että me tullaan ja me rukoillaan uskon rukous, sitä hoidetaan. Hyvin usein siellä on semmoista omaa ihmistä ja monta kertaa siellä on ylpeyttä, kun ihminen ajattelee, että no me tullaan ja hoidetaan tämä homma. Mutta ei se ole sillä tavalla, että minä vaan tulen ja sanon sillä tavalla, että me tulemme tai menemme ja sanon, että me tullaan ja hoidetaan homma kuntoon. Emme voida omassa voimassamme tehdä yhtään mitään. Vain siinä on idea, että me nöyrymme Jumalan väkevän käden alle. Sitten Jumalan sana sanoi, että hän on ylpeitä vastaan ja nöyrille hän antaa armon. Eli siellä ei voi voitelu toimia, missä on ylpeyttä. Tai ainakin se on rajoitettua, rajoittunutta. Mutta siellä, missä on nöyrä ja särjetty henki ja arka tunto hänen sanansa edessä, niin siellä myöskin alkaa Jumalan voitelu toimimaan ja vaikuttamaan. Vaikuttamaan oikeita rukouksia, vaikuttamaan oikeita sanoja ja tekemisiä. Se on jotenkin valtava lupaus, kun ajatellaan, kun siellä sanotaan, että teitä viedään sinne esivallankin eteen ja viedään tuomioistuimen eteen. Siellä sanotaan, että älkää murehtiko siitä, että mitä te sillä hetkellä sanotte. Ne sanat annetaan teille ylhäältä. Mutta samalla tavalla, kun on kysymys nyt siitä Reijon naapurista, siitä Lahtisesta, niin ei loppujen Reijon tarvitse miettiä, että mitä minä menen sille ukolle sanomaan, että sitten kun Reijo menee sinne, niin ne sanat annetaan hänelle ylhäältä. Ne on valmiina. No, jos hän kulkee niissä ennalta, ja minä haluan uskoa, että kulkee niissä ennalta valmiissa teoissa, niin kun menee sinne, niin siinä käy se sana toteen, kun sanotaan, että kun sinä suusi avaat, niin minä sen täytän. Monta kertaa me liian kauan vuntsataan, että mitä minä menen sille ja sille ihmiselle sanomaan. Ehkä sittenkin se pääasia, että minä menen ja ne sanat annetaan minulle ylhäältä. Toki on hyvä rukoilla jonkun aikaa ennen kuin menee, mutta ettei loputtomiin vaan järjessä vuntsata, että mitä minä sanon. Se on vähän sama asia, että kun minä yritän valmistaa saarnaa, niin minä huomaan, että hyvin harvoin mä koskaan, tai melkein koskaan mä puhun siitä, mitä olen valmistanut. Koska ne sanat annetaan ylhäältä. Eli meillä on sellaisia inhimillisiä ajatuksia. Minäkin voin ajatella, että tuo olisi kiva aihe nyt puhua tänään, mutta sitten mä huomaankin, että sen asian kohdalta se hana on kiinni ja minä en voi sille mitään. Muistan, kun oli tuossa kokouksessa sellainen vanha lähetyssaarna ja puhui siellä, sieltä tuli tekstiä, sieltä tuli oikein solkenaa sieltä monenlaisia asioita ja sitten yhtäkkiä se suu vaan jäi auki ja sitten hän sanoi, että niin rakkaat sisaret ja veljet, nyt meni hana kiinni. Minulla ei ole teille enää mitään sanottu. Sitten hän lähti sinne paikalle. Toki hän sitten jatkoi sitä esirukouspalvelusta. No sitten siinä oli sellainen toinenkin mielenkiintoinen koin, että kerron vielä sellaisen kertomuksen, kun minä jotenkin tarvitsin sellaista vahvistusta. Se oli joskus silloin, siitä on ehkä jo 10 vuotta aikaa, kun koin, että pitää mennä vähäksi aikaa kielikouluun. Ja olinkin sitten siellä parinakin eri vuonna semmoiset muutaman kuukauden jaksot, sillä Hartolassa on kielikoulu. Ja sitten tuo sama lähetyssaarna ja tuli sitten sinne Hartolaan pitämään kokousta. Ja minä sitten jotenkin niin kuin sydämessäni koin, että menen pyytämään häntä niin kuin rukoilemaan ja vahvistusta sille. Ja sitten tietysti, että Jumala avaisi tämmöisen henkilön ymmärtämään kieli, jolla ei kielipäätä oikein ole. Niin mä menin sinne eteen ja siinä oli sitten erään seurakunnan sitten vanhemmistoveljet istui siinä sitten eturivissä. Ja mä näin sitten, että kun minä menen sinne, niin kaikki oikein laitoi käden tälle, että mitähän se lähetyssaarna nyt Jarille sitten sanoo. Ja, mutta kun mä menin sinne sitten, niin se vahvistus tulikin sillä tavalla, että se lähetyssaarna alkoi suoraan rukoilemaan englanniksi. Ja ne oli sitten vanhempia miehiä ja vanhemmistoveljet, eikä ne kukaan osannut englantia. Niille jäi sitten tietämättä se, että mitä se lähetyssaarna ja Jarille sanoo. Jotenkin vaan se huvitti se tilanne, ja sitten tuli sekin niin kuin vahvistus, että Jumala on myöskin huumorin tajuinen. Hän voi sulkea sen, että jos me alamme sekaantumaan sellaisiin asioihin, jotka ei meille kuulu. Se sanotaan, että älkää sekaantuko teille kuulumattomiin asioihin. Ja tämä on yksi semmoinen kutsun niin kuin jarru, että jos uskova sekaantuu sellaisiin asioihin, mitkä ei hänelle kuulu, tai alkaa tekemään sen toisen, tai yrittää alkaa tekemään sen toisen uskovan kutsumusta, niin ei siitä tule mitään. Silloin se sovelias Jeesus ei ole vielä laskeutunut sinne hartioille. Ja tämä on meidän lihassa tämä ominaisuus, että me helposti sekaannutaan sellaisiin asioihin, jotka ei meille kuulu. Ja ne on niin kuin käsijarru sen kutsumuksen päällä sitten tai estämästä kutsumusta menemästä eteenpäin, että aletaan touhuamaan tai odottamaankin sellaisia asioita, jotka ei meille ollenkaan kuulu. Eli kutsukin on sillä tavalla, jollakin tavalla niin kuin rajoitettu, niin kuin armolahjoistakin sanotaan, että niitä pitää käyttää sen uskon määrän mukaan, mikä meillä on suotu. Eli pitää pysyä siinä rajassa, mihin minun uskoni riittää. Eli ei yrittääkään kurottautua liian korkealle ja sitten sen takia masentua ja kokea epäonnistumista, vaan mieluummin muistaa se sana, että se, joka on vähässä uskollinen, se laitetaan paljon haltijaksi. Eli elää sen, kuitenkin sen uskon kanssa, mikä sinulla ja minulla on, niin elää sen kanssa täysillä. Mutta ei yrittääkään mennä yli sen, mikä on kerta kaikkiaan suotu. Uskohan voi olla tietysti on hyvin usein kasvavaa laatua, koska usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta. Mutta ei me kovin paljon voida sitä prosessia kuitenkaan jouduttaa. En minä voi päättää, että minulla yhtäkkiä nyt on korkeampi usko kuin minulla oli eilen. Ei se ole sellainen asia, että minä voin jotenkin niin kuin tehdä samalla tavalla niin kuin viikonlopun jälkeen, kun siellä opettaja tulee töihin ja sitten on ensimmäiset rivit liidulla kirjoittanut sinne taululle oppilaan. Sitten ottaa sen sienen ja sitten hän huomaa, että näin täällä yhtään kosteutta yrittää vielä puristaa. Jos ei sitä löydy puristamalla, koska se on kokonaan kuivunut, niin samanlainen voi olla uskovan sydän, että ei sieltä puristamalla voi ottaa sitä suurempaa uskoa, mitä siellä on. Vaan taas ollaan samassa kysymyksessä, mistä lähdettiin liikkeelle, että tarvitaan se rakkauden innoitus. Pyhä Henki synnyttää sen uskon. Mutta hyvin usein se laskeutuu, se usko, siihen tilanteeseen, missä sitä tarvitaan. Jollekin kaverille jouduin joskus sanomaan, kun hän odotti sitten oikein voimakkaasti, että alkaa rammat parantumaan ja kuolleet alkaa heräämään, niin mä jouduin hänelle sanomaan, että sä lähdet nyt väärästä päästä liikkeelle, että jos ei se ole yhtään kiinnosta ne ihmiset seurakunnassa, jolla on pää kipeä, jollakin on polvi kipeä, jollakin on kyynärpää kipeä, jos ei se ole yhtään tällaiset ihmiset kiinnosta, niin et sä koskaan tule näkemään sitä hetkeä, että rammat nousivat ja kuolleet heräävät. Aina tässä hengellisessä elämässä on se kutsumus mikä tahansa, on sittenkin olemassa pienten alkujen päivät. Ja nyt jos yritetään sitten nousta sieltä ensimmäiseltä portaalta sinne ylimmälle portaalle, niin pahimmassa tapauksessa siinä käy sillä tavalla, että se jalka lipsahtaa ja tulee vielä alemmas, mitä se ensimmäinen askelma on. Että ei voi hypätä askelmia yli. Sitä joutuu semmoisia sakkokierroksia, että joutuu palaamaan sille askelmalle, minkä yritti ohittaa. Ja jotenkin minä uskon, että Jumala on siinä tarkka, että meitä oikein testataan siinä, että olemmeko me valmiit olemaan pienissä asioissa uskollisia, että hän voi antaa meille suurempia asioita. Vähässä uskollinen. Mä oon jossakin saanut sen mainin, että mä haluan tänään pysyä näissä tutuissa aiheissa, niin silloin kun mä olin aloittamassa sitä Jumalan valtakunnan työtä, niin se oli muuten täällä Tampereella, kun mä kohtasin sitten, se oli jotakin vuotta 87 tai niitä aikoja, niin kohtasin sitten sellaisen yhdysvaltalaisen veljen, hänen nimensä oli Tom Slinker, ja hän oli sitten niin vaikeasti sairas ollut, että hän oli MS-taudin takia ollut pyörätuolissa. Ja sitten sieltä Jumala alkoi häntä nostamaan, sitten hän luki Raamattua ja sitten yhtenä päivänä sitten Jumala sanoi hänelle, että nyt sinulla on niin paljon uskoa, että sinä voit nousta kahden kepin varaan. Sitten hän sanoi, että kyllä siinä vähän maailman uste, niin kuin siitä tuolista nousi, alkoi niillä kepeillä köpöttää. Mutta sitten kun hän muutaman viikon oli niin keppien kanssa mennyt, niin se olo alkoi jo tuntumaan paremmalta ja sitten hänelle tuli sana, että nyt sinulla on niin paljon uskoa, että heitä ne kaksi keppiä pois, ota vain yksi keppi. Ja taas muutama viikko meni eteenpäin, niin sitten Jumala puhui hänelle, että heitä se viimeinenkin keppi pois. Ja sitten hän siinä hetkessä hän sanoi, että maailma hetkeksi sumeni, mutta sitten hän yhtäkkiä koki yliluonnollisen parantumisen täydellisesti. Ja sitten hän oikein syttyi tälle Jumalan valtakunnalle ja hän lähti sitten Raamattukouluun ja sitten hän ajatteli, että no nyt sitten, kun hän on sen Raamattukoulun käynyt, niin hänellä on nyt jaettavana sanaa, että hän lähtee vaimonsa kanssa opettamaan Raamattua sitten seurakuntiin. Mutta sitten hän kuitenkin rukoili ja Jumala sanoi, että ei, että te lähdette nyt mihinkään seurakuntiin opettamaan raamattua, että te menette semmoiseen kroonikkopotilaan laitokseen pesemään vessan pyttyjä. Ja ne oli 6 kuukautta siellä nöyryyden koulussa sitten putsaamassa niitä pyttyjä ja sanoi, että no me putsattiin ne niin kuin Herralle, sanoi sitten se veli. Ja sitten sen jälkeen niin yhtäkkiä ovet sitten avautui ihan täysin yliluonnollisesti. Hän yhdessäkin seurakunnassa meni sinne niin kuin vaan kuulijaksi, niin yhtäkkiä sitten se saarna ja siellä kesken saarna sitten vaan osoitti tätä ton veliä sormella ja sanoi, että sinut on kutsuttu tänne opettamaan Jumalan sanaa. Sitten ovet oli yhtäkkiä kaikki auki. Mutta sitten jälkeenpäin tunnusti, että jos hän olisi suoraan sieltä raamattukoulusta lähtenyt niitä seurakuntia opettamaan, niin hän olisi ollut vähän raakille siinä tehtävässä, että sitä pyttyjen pesusta oli sittenkin apua. Tämä Jumalan valtakunta on erilainen. Ja muistan sitten Kiinasta sellaisen kertomuksen, kun siellä oli sitten se maanalainen seurakunta toimi siellä ja siellä oli uskovia sitten ollut koollakin. Ja yhtenä päivänä sitten, oliko ne sotilaita tai poliiseja, tuli sitten sinne ja sanoi, että nyt me halutaan tietää, että ketkä tässä porukassa on vanhimmat. Kuka oikein tämä hommaa niin kuin nyt junailee? Sitten nuoremmat uskovat näytti, siellä oli vanha mies sitten, sillä oli semmoinen ies tai korento ja sitten siinä roikkuu kaksi virtsaämpäriä siinä korennossa, kun se käveli siellä jossain pellossa. Tuolla on yksi vanhimmista. Ja ne kommunistit ei halunnut muuta kuulla, kun ne näki sen kaverin virtsäämpärien kanssa kävelemään sen korennon kanssa, että ne nousi autoon ja ne lähti, niin piti sitä porukkaa täysin. Ja näin Jumala säästi sitten sen seurakunnan. Eli Jumala toimii siellä, missä on sellaista tietyllä tavalla niin kuin yksinkertaistakin. Ihmisen niin kuin se luonnollinen olemus odottaa jotakin niin kuin näkyvää, jotakin ulkoista, sitä, onko se sitten elämän korskaa vai mitä se on. Mutta Jumala toimii sillä tavalla yksinkertaisella tavalla. Ja hän sitten valitsee sen, joka ei mitään ole. Hän voi valita sellaisen ihmisen valtakuntansa työhön, joka ei meidän mielestä ole kerta kaikkiaan mitään. Niin Jumala löytää siitä ihmisestä jotakin taivaallista. Niin kuin se kallisarvainen helmikin, niin se on niin kuin kätkettynä. Mutta ihmisen poika on lähtenyt etsimään sitä, mikä on kadonnut. Et se kallisarvoinen helmi voi olla tuolla jossakin puliukossa tuolla katuojassa, ja me mennään vaan ohi, kunnes sitten löytyy semmoinen uskova, jossa on se laupiaan samarialaisen mieli, että hei, että tostahan voisi tulla ihan mukava kaveri. Sitten pysähtyy, joo, hei, mä alankin työskentelemään tämän sielun parissa nyt. Eli sielujen voittaminen ja kutsu on myöskin jotakin sellaista, että meidän täytyisi oppia näkemään, niin kuin minun pitäisi oppia näkemään tämän reijon pään yli sinne Kristukseen, vaikka nyt 5 vuotta eteenpäin, että näkemään reijo siellä jo niissä taivaallisissa tehtävissä väkevämpänä ja voimallisena, eikä katsoa vaan nyt just tätä hetkeä. Uskohan katselee sinne eteenpäin, sitten usko kutsuu näkymättömät, eli sellaiset asiat, joita juuri nyt ei ole. Mutta usko kutsuu ne ikään kuin ne olisivat. Ja sitten se jatkuu, että Herran sanan mukaan ne ovat. Eli usko kutsuu sellaisia asioita tulevaksi, joita vielä nyt ei näy. Ja jos me avaudutaan sille esirukouksen hengelle nyt tässä tämän raamatun kohdan suhteen, että eloa on paljon ja työmiehiä on vähän, niin se myöskin vaikuttaa silloin sen, että usko alkaa kutsumaan niitä työmiehiä tulevaksi. Usko alkaa kutsumaan niitä taivaallisen voitelusarven alle. Se on jotenkin puhutellut minua, että kun Saulin voiteluhetki tuli, niin hän oli siellä vaan sitten etsimässä setänsä aasin tammoja. Ja siinä hetkessä hänelle julistettiin, että sinusta tulee ensimmäinen Israelin kuningas. Ja sitten taas Daavid oli niin nuori, että ei Iisaille ollut tullut mieleenkään, kun profeetta tuli ja sanoi, että kutsu nyt kaikki pojat tänne sitten uhrin äärelle. Niin Iisaille tullut mieleenkään, että mä nyt sitä Daavisia kutsun, kun se nyt siellä kerta erämaassa viihtyy ja haluaa paimenella lampaita ja tappaa niitä petoja ja kamppailla siellä niin kanssa, niin Iisaille ei tullut mieleenkään. Ja sitten siellä sanotaan, että Iisai toi Samman ja toi sen ja sen niistä pojista ja aina profeetta Samuel sanoo, Ei tähänkään ole Herra mielistynyt. Ja sitten se jono meni loppuun. Ajatelkaa, siinä raveita edessä oli enää jonoa. Ja Samuel katsoo, että hei, että siinäkö sinun kaikki pojat nyt on? Kun henki todistanut yhdenkään kohdalla, niin sitten isä sanoi, no joo, se nuorimmainen on siellä niitä lampaita paimentamassa. Niin sitten profeetta sanoi, me emme käy aterialle, ennen kuin nuorimmainenkin on täällä. Ja siinä oli sitten se Israelin seuraava kuningas sitten. Eli kukaan siellä Israelin keskellä ei odottanut, että siellä erämaassa se kanteleen soittaja on seuraava kuningas. Ei kenellekään tullut se mieleenkään, ei juolahtanutkaan. Ja jo vähän Samueli katsoi, oliko se nyt kaikki tässä, että onko hän nyt jotenkin tässä johdatuksesta pois, tai jotenkin tälle saattoi inhimillinen ajatus tulla. Mutta toki hän oli koiteltu profeetta, että hän tiesi, että jotakin tässä nyt on. Ja sitten Daavid ilmestyi sinne, ja sitten öljysarvi vuodatettiin hänen yllensä. Siinä on jotenkin sellaista, että usko kutsuu näkymättömän. Daavid ei ollut paikalla, mutta profeetta odotti, että vielä puuttuu jotakin. Ja hengen maailma samalla tavalla, että on vielä Daavidille siellä erämaassa, jotka Jumala haluaa kutsua tämän kuninkaallisen voitelusarven alle. Usko kutsuu. Ja itse asiassa on kuninkaan kutsu. Jeesus kutsuu, koska se on jatkuvasti siinä ikään kuin semmoisena pyhänä, ylipapillisena rukouksena. Mä uskon, että se on sellainen tuskallinen rukous Jeesuksen huulilla jatkuvasti. Eloa on paljon, mutta työmiehiä on vähän. Se on jatkuva tila. Eloa on paljon. Rukoilkaa siis Elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä Elon korjuuseen. Ja se työmies-sana sisältää nyt myös sisaret, että rukoilla, että sinne Jumalan valtakunnan työhön on tekijöitä, on sisaria ja on veljiä. Rukoilla Elon Herraa. Ja nyt kun siellä on jonossa sitten porukkaa, niin kuin siellä Samueli edessä, niin kun kerta sinä olet uudesti syntynyt elävään toivoon, niin älä jäävää itseäsi siellä jonossa pois, vaan tiedosta se, että se lähetyskäsky annettiin kaikille opetuslapsille. Jos Jumala sitten tarkentaa sitä kutsuaan armossaan, niin kiitos Jumalalle. Mutta sillä ensimmäisellä kutsulla, mitä viittasin siihen, että kun se meni sitä vanhalta saarnaita kysymään, että mitä tämän kaverin kanssa tulee, niin se sanoi, että tulee sitä vanhalla kutsulla. Niin itse asiassa meille uskoville se vanha kutsu on se, että meille on saarnattu evankeliumi, me olemme sen vastaanottaneet. Niin siinä on jo riittävästi semmoiset niin kuin pohjalukemat Jumalan kutsulle, lähteä liikkeelle. Ja kyllä Jumala siellä matkan varrella sitten tarkentaa näitä asioita. Niin kun yhtäkkiä Paavalikin vaan tajusi sen, että ei ollutkaan Aasian aika, vaan oli Makedonian aika. Toisen kerran siinä oli, että Jeesuksen henki esti, ja toisen kerran, että pyhän henki esti. Ja silloin hän ymmärsi, että nyt on Makedonian aika, kun hän näki sitten sen unen tai sen näyn, että makedonialainen mies seisoi virran rannalla ja sanoi, että tule ja auta meitä. Tule ja auta meitä. Ja silloin Paavali heti tajusi, että nyt se suunta on sinne Makedoniaan, koska hän näki makedonialaisen miehen siinä ilmestyksessä. Niin hänen täytyi siellä matkan varrella niin kuin muuttaa se matkasuunnitelma. Hän itse oli ajatellut inhimillisesti, että nyt on Aasian aika. Niin Jumala antaa siellä, mä haluan sanoa jotenkin selkeästi, että hän antaa siellä matkan varrella, kun me lähdemme liikkeelle, niin hän antaa aina ne uudet koordinaatit. Ja meidän järjessä on sellainen ihmeellinen odotus, että minun pitäisi saada kaikki niin kuin kirjoitettuna etukäteen, että ne olisi tässä valmiina sitten, ja sitten mä olisin vasta valmis lähtemään. Mutta minä olen ainakin omassa elämässäni kokenut vähän sellaista, että Jumala on monessa kohdassa antanut ikään kuin käteen vain tyhjen paperin ja sanoi, että allekirjoita se uskossa, että ei ole tarpeen meidän kaikkia asioita tietää, mitä tulevaisuus pitää sisällään. Se Raamattu sanoo, että tieto lisää tuskaa. Jos me tietäisimme tulevaisuudesta kaiken, niin meidän sydämemmehän olisikin täynnä tuskaa. Emmekä me voisi tehdä elävälle Jumalalle mitään. Eli ei yritetä mennä sinne profeetallisellekaan alueelle pidemmälle kuin mitä usko riittää ja pidemmälle, mitä Jumalan tahto ylipäätään on. Se on taas meidän lihassa myöskin se ominaisuus, että me haluaisimme saada sitä profeetallista sanaa ja enemmän. Mutta kun Jumala on kerran kastellut villat tai kuivannut villat niin kuin siellä Gideonin elämässä, niin sen jälkeen oli aika toimia jo. Viimeistään siinä vaiheessa, kun hän meni sitten sinne leirin laitaan, kun Jumala sanoi, että jos sinä vielä epäilet, niin meni sinne midianilaisten leirin laitaan kuuntelemaan, mitä siellä sanotaan. Ja sitten siellä se toinen midianilainen sanoi toiselle, että minä näin ikään kuin leipäkakun pyörivän sinne meidän leiriimme, eikä se ole mitään muuta kuin Gideonin miekka. Mutta ei Gideonin enää olisi tarvinnut mennä sitäkään kuuntelemaan, vaan Jumala sanoi, että jos sinä vielä epäilet. Hän olisi voinut jo sen perusteella lähteä, kun villat oli kuivunut ja villat oli kastunut, niin siinä olisi ollut jo riittävästi merkkiä Jumalalta, että sen antaa mennä. Niin mä haluaisin jotenkin sanoa, että siinä on jo villoja, kun lähetyskäsky on kohdannut sinua, kun sinä olet uudesti syntynyt elävään toivoon. Että älä odottele liian kauan niitä villojen kastumisia ja kuivumisia, vaan siinä on jo se peruskäsky mennä kaikkeen maailmaan lähetyskäskyssä, kun on uudesti syntynyt elävään toivoon. Ja sinä, joka et ole sisällä pelastuksessa, niin sinä tarvitset Jeesuksen sinne sydämeesi, ja sitten se lähetyskäsky muuttuu siellä ikään kuin toisinpäin. Eli ensin on vastaanottavalla puolella, ja sitten siirtyy jakavalle puolelle. Mutta jos ajatellaan niin kuin Paavalin elämää, tai ajattelee Reijon elämää, että ei tarvitse mitään muuta kuin kohtasi sen ylösnousemuksen voiman ja pelastuksen, niin sen jälkeen se Jumalan työ alkoi avautumaan. Reijollakin oli niin paljon sanaa valmiina, että kun se uudessa syntyminen vaan tapahtui ja sitten me lähdettiin niitä kapakkoja kiertämään, niin hänellä oli paljon enemmän Raamatun kohtia jakaa niille ihmisille, mitä minulla oli sen parin kuukauden uskossaolon aikana olin kerinnyt henkeäni ruokkia. Eli Jumalalla on meille kaikkea kaikkeen riittävästi. Kysymys on nyt siitä, että meille tulee sellainen mieli niin kuin Ruutille, että kun hän kuunteli sitä Noomin puhetta ja Noomi sanoi, että tyttäreni teet tämä ja teet tuo, niin hänellä oli alttius. Ja meidät on kutsuttu sieltä epäjumalien keskeltä pois. Ruutkin lähti sieltä anoppinsa kanssa sieltä vieraasta maasta, sieltä epäjumalien keskeltä kohtaamaan Jumalan siunausta. Ja hengen maailmassa meidät tuotiin sieltä pois sieltä mykkien epäjumalien luota, joka siellä vielä on, niin Jumala on halukas tuomaan sinut sieltä pois sieltä mykkien epäjumalien keskeltä, että sinä voit pyhässä hengessä sanoa, että Jeesus Kristus on Herra. Ja sitten kun Ruut totteli aina niissä seuraavissa etapeissa, mitä Noomi hänelle sanoi, mistä sanoi, että se on esikuvaa pyhästä hengestä, niin sitten sen kutsun kanssa mennään eteenpäin. Ja se kutsun lopullinen täyttymys, voisiko sanoa näin, että sehän on, ja koko kilvoituksen lopullinen täyttymys on se, että me selviämme sinne perille, sinne karitsan häihin, ja saamme nähdä kasvoista kasvoihin hänet, jota me nyt katselemme kuvastimesta ikään kuin arvoituksen tavoin. Mutta kun me jatketaan tämän pyhän ylipapillisen kutsun kanssa eteenpäin ja tehdään sitä, mitä hän on kutsunut meidät tekemään, niin se kutsumus itsessään jo pitää meitä palavalla paikalla. Niin me saavutamme sen, mikä luvattu on, eli Jumalan taivaan, ja pääsemme näkemään Jeesuksen sellaisena kuin hän on. Nähdä Jeesus sellaisena kuin hän on. Ja me hiljennytään rukoukseen. Isä, me kiitetään tästä hetkestä, että olemme saaneet tulla yhteen ja kiitetään siitä taivaallisesta voitelusarvesta, joka on tänään tullut niin monen rakkaan ylle. Ja kiitetään, että on avoimia sydämiä vastaanottaa voiteluja. Kiitetään siitä, että se rakkaus innoittaa tekemään Jumalan työtä, ettei kukaan olisi minkään pakkopaidan alaisuudessa lähtemässä, vaan kiitämme siitä, että Kristuksen Jees on sovelias Jees, hallelujaa. Kiitetään, että Herra, sinä haluat jokaisen hartioille antaa sen Kristus, sinun keveän kuormasi ja sovelian ikeesi, ja haluat rakkauden innoittamalla lähettää sinun lapsesi kaikkeen maailmaan, saarnaamaan evankeliumia, tekemään Jumalan tekoja, parantamaan sairaita ja puhdistamaan pitallisia, ja mitä ikinä sinä kehoitatkaan tekemään, halleluja. Haluan Herra jokaiselle kutsulle
joka tässä on esustettuna, joka tätä kuunteleekin, niin julistaa voittoa ja oikein uskossa kutsua näkymättömät, ikään kuin ne olisivat. Haluaa jokaisen pään yli katsoa sinne jo vuosiaan eteenpäin ja nähdä sitä satoa, sitä hedelmää, jota tulee sisälle Jumalan valtakuntaan. Halleluja, halleluja. Anna Herra meidän oikein uskon silmin katsella jo niitä tulevia asioita ja mitä ihmiset puuttuu, niin kutsua niitä tulevaksi ja Herran sanan mukaan ne ovat, halleluja. Ja ettei kukaan jääväisi itseä ja sanoisi, minä olen tällainen ja minä olen se sitä ja tätä, mutta Herra, sinä haluat, että katse tulee kohotetuksi jo sinne tulevaisuuteen. Ja ennen kaikkea, että katse on kohotettuna uskon alkaja ja täyttäjään Jeesukseen Kristukseen, halleluja. Ja siinä elämän tilanteessa, jos sinä elät, niin apu sinulle tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Ja oikein niin kuin se on oikein niin kuin profeetallisena sanana sanoa, että se vanha kutsu on voimassa, halleluja. Jumalan käsivarsi ole muuttunut, hengen maailmassa ei ole mitään peruutettu, halleluja. Voima on sinun ylläsi, halleluja, halleluja. Ja Jumala totisesti on sama, hamassa harmaudessa. Halleluja. Niin kuin hän Kaalebillekin sanoi, että mene ja valloita Hebronin vuoristo, sitä Herra on sama, halleluja. Se vanha kutsu on voimassa, no oikein innoitetaan, oikein rakkaus innoittaa sinua tänä päivänä, halleluja. Kutsu on voimassa, halleluja. Vaikka saatana on sulle kuinka valehdellut ja pettänyt, niin Herra sanoi, että kutsu on voimassa. Mene ja tee minun tekoja, etkä sinä kerkiä niitä kaupunkeja käydä läpi ennen kuin hän jo tulee takaisin, halleluja. Hän tulee tyhän sinne pyhinensä, halleluja. Herra, me oikein huokailemme, että tule Herra Jeesus. Anna meille oikein sinun tulemuksesi odotusta, että me siinä palavana morsiana, siinä odotuksessa, pystyisimme tekemään sen, mitä sinä olet kutsunut meidät tekemään, halleluja. Armahda meitä, että meidän sisimmästämme ei katoa sinun tulemuksesi odotus, halleluja. Kun meidän sydämessämme on tule Herra Jeesus huuto, niin meillä on voima ja meillä on voitelu ja meillä on rakkaus kadotettuja sieluja kohtaan, halleluja, halleluja. Halleluja, Herra, sitä tulla näkeviin, mitä silmä ei ole vielä nähnyt, eikä korva kuullut, halleluja. Niin anna ilmestyä sinun väkevämpi kirkkautesi tämän maan keskellä, joka on hukkumassa ja kuolemassa synteihin, sen rikokseihin, niin anna meidän rakkaan elämään ja meidän jokaisen elämään laskeutua suola, halleluja, ettei liha mätäne, oi pyhä Jumala, anna laskeutua elämän suola, halleluja, 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 Jeesus, kiitos, että sinä näit jokaisen, joka on tullut tähän kokoussarjaan, ja kiitos, että sinä varustat palveluksen työhön, ja kiitos, että sinä valistat kasvusi, ja olet armollinen pyhän nimesi tähden, Jeesuksen nimessä, olkaa siunatut ja olkaa lujat, ja olkaa rohkeat, ja aina innokkaat Herran työssä ja teossa, aamen.